Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Útorok 17. je úplne príznačný dátum na to, aby sme sa dnes bavili o veľmi peknej téme, súčasne takej, možno aj ťažkej pre niekoho, a súčasne, aby sme si v štúdiu skladali lodičky a čiapočky z papiera, lebo práve to sa teraz deje. Ja vám opisujem naozaj dôverne situáciu, ktorá prebieha na štúdiu pravidelne, a veľakrát som už bol býval povedal, že hlavne mimo toho, keď sa zapne, že vysielanie červené, tak my prežívame tu neskutočné chvíle. My sa tu smejeme, vtipy si hovoríme. No a pán farár práve v tomto momente doskladal nádhernú rozkladaciu lodičku, ktorú maliari používajú ako čiapku na hlavu. Príjemný dobrý večer.
Ďakujem veľmi pekne, vítajte, príjemný dobrý večer, ahoj Peťo.
To je z daňového úradu, čo si...
Nie, ja som našiel na našom pulte, kde nahrávame papier po kolegoch, ktorí dačo robili, neviem, čo to bolo napísané. Som to predložil na poli a zase na poli a je z toho pekná lodička.
Myslíš na polovicu, lebo pole tu nemáme. Ja, sorry, on je z východu, odpustite mu.
Na polovku more.
A teraz po mne strieľa. Inak sa mi páči tá myšlienka, čo si vlastne nechtiac urobil, že si poskladal ten text, ktorý tam bol predtým, ani sme ho nečítali, a teraz tú lodičku pustíme po Dunaj dole a nejaký Rumun, keď to nájde pri hraniciach, to začne čítať. Čefač. Čo to? Tá bíne.
Aha, dobre.
No dobre, poďme ale úplne inde. My sme vám týmto vlastne úvodom chceli dať najavo, že naše duševné zdravie je úplne v pohode, ale veľmi často rezonuje v našej spoločnosti a vôbec celej Európe otázka duševného zdravia. K tejto téme by sme mohli tak plne prejsť aj v prízme toho, že sa len nedávno skončili paralympijské hry, kde boli naši športovci tiež celku úspešní. 5 medailí, myslím 3 zlaté, 2 strieborné, úplne presne si to nepamätám. A o tomto by sme sa dnes mohli porozprávať. O duševnom zdraví.
No, ja sa môžem pochváliť, že v čase paralympijských hier som bol v Paríži, videl som aj pretekárov, videl som bežcov nevidomých, ktorí s navádzačmi boli, a potom som videl cyklistov. Tieto súťaže sa odohrávali na verejných priestranstvách. Nebol som v športoviskách, mm-hmm, a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé byť toho súčasťou.
Tak o tomto sa porozprávame hneď v ďalšom vstupe.
Páter, Peter a Peter.
V predošlom alebo úvodnom vstupe Páter, Peter a Peter si sa pochválil, že si bol teda v Paríži v rámci paralympijských hier, a ja musím povedať, že mňa fascinoval úvod paralympijských hier, ktorý sa konal na Champs-Élysées, alebo teda v podstate na Place de la Concorde, tam, kde je ten vysoký obelisk, a bolo tam 4400 športovcov s nejakým znevýhodnením, aby som nepovedal, že s postihnutím, lebo postihnutý som tu iba ja. Aké to bolo vidieť týchto ľudí? Športovať, zápoliť.
My sme boli v Paríži vôbec nie kvôli tomu, ale keď sme plánovali túto púť v podstate, pretože cieľom boli nakoniec Lurdy, tak sme sa zastavili aj v Paríži, a bolo fascinujúce vidieť, že na miestach, kde športovali pred niekoľkými týždňami tí najlepší športovci, čiže crème de la crème ľudského rodu v zmysle nejakej tej fyzičnosti, vidíš ľudí, ktorí akýmsi spôsobom sú handicapovaní a obmedzení v nejakých veciach, a podávajú veľmi podobné výkony.
Možno ešte ťažšie alebo silnejšie.
Ja len som, ako som spomenul, videl som bežcov. Bola to nejaká dlhá trať, neviem, ktorá to bola za súťaž, boli to atleti. A vlastne bežal človek, ktorý bol zrakovo postihnutý, so svojím nejakým navádzačom. Takže boli naviazaní nejak opaskom, druhí sa držali za ruky.
Mali... Niekto mal pípanie nejaké, že nastavila podľa sluchu pípača.
Tých spôsobov videli sme tých športovcov vyše 20 určite, alebo teda 20 párov, ale vidieť tú fyziognomiu, že akí sú oni namakaní, že ak to tempo držia a ak idú, no to bolo pre mňa čo fascinujúce, že napriek tomu handicapu alebo nejakému obmedzeniu zdravotnému, to boli plnohodnotné výkony, a o to viac, ako si povedal, že on musel ešte počúvať, že teraz odbočíme, teraz ide taký kopec alebo niečo, čo naozaj to bolo fascinujúce. A potom vidieť tých cyklistov, videl som tam jedného, ktorý nemal ruku a tak vlastne bicykloval, potom ďalší bolo vidno, že má nejaké obmedzenia a tak ďalej, proste to bolo rôzne. U niektorých to naozaj na prvý pohľad asi aj nebolo vidno, že aký je tam ten handicap, ale tie výkony opäť. Hej, videl si, že tá sila a zručnosť naozaj na najvyššej úrovni, a najkrajšie bolo to povzbudovanie všetkých tých ľudí. Len tak okolo išiel pánko, som si všimol, asi v banke robí alebo niekde, a videl, že idú okolo, tak on hola, 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 hej, tak ich povzbudoval.
Ale.
A išiel ďalej, hej, ja neviem, išiel na obed možno, že, alebo toto. Bola toho plná Paríž, všetkých to tak pekne spájalo.
Spojil, a bola to silná emócia, a zrazu sme si všímali týchto ľudí. Ja napríklad na margo toho musím povedať, vieš, že som faktografický v mnohých veciach a mňa fascinuje, že našimi vlajkonosičmi v rámci slovenskej výpravy, kde bolo 26 športovcov, bola Alena Kánová, ktorá mimochodom z toho latinská, ale ona je judr, ona je doktorka práv. Hej, čiže ten handicap fyzicky neznamená, že si mentálne retardovaný s prepáčením a práve naopak. A potom bol Patrik Kuril a to je cyklista. A o Paťovi málo kto vie, že on bol reprezentant, ktorý získal titul majstra Európy v zimnom triatlone. Hej, chápeš, že on chalan zo Štrby vyhral vlastne tú kategóriu elit, kde bežal 6,4 km, 11,2 km cyklistika a 10 km v behu na lyžiach voľnou technikou a on to zvládol za hodinu 16 kedysi. A potom sa mu stalo vlastne to, že mu ochrnulo práve predkolenie a stal sa z neho paralympionik, ale nevzdal to a pokračoval ďalej. Že sú tam aj také príbehy, že zrazu počas života stratíš zrak napríklad, alebo si mal úraz, aj ako napríklad Janko Riapoštor, týmto srdečne pozdravujem, skončíš na vozíku, ale nevzdáš to a bojuješ. Nie je to úžasné, že títo ľudia majú tak silnú to duševné zdravie, že prekonali niečo, čo si my nevieme ani predstaviť. A teraz je otázka, že kde je ten bod zlomu? Kto im pomohol, čo im pomohlo, že prečo niekto sa vzdá a niekto nie? Ako to vnímaš ty?
V prvom rade je to strašne individuálne, som o tom presvedčený, že jednoducho každý to dokáže prijať a vlastne sa s tým vyrovnať individuálne, ale to je podľa mňa dôkaz toho, títo ľudia, keď sa stane niečo zlé, že ešte neznamená koniec. Možno, že by ako zdraví nikdy niečo také nedosiahli, možno, že by ako zdraví urobili niečo, čo by, teraz veľmi fabulujem, ale že mnohí sú mnohokrát uchránení od rôznych blbých nápadov skrz to, že vlastne ich v niečom obmedzuje ten telesný handicap a potom sa zamerajú na niečo naozaj výsostne pozitívne a niečo, čo im dáva jednak zmysel, jednak zdravie, jednak proste nádej a tak ďalej. Čiže
to potrebu žiť, tá sila, tá vôľa žiť.
Nezúfajme si, keď navonok niečo sa stane zlé, alebo niečo, čo, s čím sme nerátali, čo je proti plánom a tak ďalej, lebo dá sa to posunúť niekam úplne inam.
Tak dúfam, že dnes budeme takto motivační a motivujúci aj v ďalších vstupoch, kde sa bavíme teda o duševnom zdraví, o paralympionikoch a o ľuďoch, ktorí sú možno iní ako my, ktorým ten hore doprial totálne zdravie. Zostaňte s nami, počúvajte nás aj naďalej.
Páter, Peter a Peter.
My sa teda rozprávame aj o našich paralympionikoch a vôbec o duševnom zdraví a o tom, aký byť alebo nebyť, aký sme silní, že sa nám v živote môže stať čokoľvek. Toto duševné zdravie sa stále viac stáva témou. Teda nielen u nás, ako som povedal, v Európskej únii. Podľa prieskumu a štatistík to súvisí tá hlavne s tým strachom o stratu zamestnania, neistotu budúcnosti. Ale my sme začali rozprávať o ľuďoch, ktorí ako keby niektorí od narodenia a niektorí počas života prišli o niečo. Prišli o ruku, nohu, o zrak, o sluch a získali tým pádom zdravotné postihnutie a sú absolútne znevýhodnení oproti ostatným. Ako sa oni majú cítiť celý život? Aké to je, keď mám napríklad mám veľmi dobrú kamarátku, priateľku, ktorá od narodenia s ráštepom chrbtice bola na vozíku. Od narodenia s tým musela bojovať ako mladé dievča, ktoré chcelo žiť, chcelo skákať, chcelo behať a nemohlo. Že aký je to obrovský nepomer a rozdiel? Že my sa tu hráme na duševné zdravie, lebo niekto sa bojí, že príde o prácu a má z toho paniku. A tu máme ľudí, ktorí sa od malička s týmto musia ako keby teperiť.
No podľa mňa v tom majú oni výhodu, že ty keď si na niečo od malička nastavený, tak to berieš ako súčasť života a vyrovnať sa s tým je o mnoho v úvodzovkách ľahšie, ako dostať sa do situácie, kde príde nejaký zlom.
Chápem, a teraz skúsme sa na to pozrieť, že inak, že a potom prečo my, ktorí sme všetci zdraví a všetko by sme v podstate mohli mať a dosiahnuť, podľahme nejakej sebalútosti a práve naopak ešte sa zle správame k týmto ľuďom, ktorých častokrát vlastne posmech, pohrdanie, nevšímame si ich, dokonca sme až taký apatický voči ním. Že vidíš to človeka, ježišmaria, ten pozri kripel, neviem čo. Tiež také zvláštne, že prečo sa to vôbec deje?
Myslím, že ten konzumizmus má na tom obrovský vplyv, pretože tým pohodlnejším životom a nepotrebou vnímať potreby okolia, nepotrebou vnímať potreby, stávame sa sebeckejšími, zahradenými do seba. Mobilné aplikácie, telefóny, sociálne siete spôsobujú závislosť na tom rýchlom dopamíne a tým pádom, keď nezažívam prísun toho dopamínu takého, ktorý príde po náročnom výkone, tak je to jednoducho, keď zažívaš scrollovaním, wow, zaujímavé, wow, sranda, wow, to bolo super. Potom ti pripadá niekto, kde by si mal vynaložiť nejakú námahu, či už zamyslieť sa, uvedomiť si, posnažiť sa, zaprieť sa,
obetovať sa.
Potom ti to spôsobuje obrovský diskomfort a keď si podľa mňa konfrontovaný s niekým, kto je akýmkým spôsobom handicapovaný, tak ti pripomína, že dá sa to aj inač. A teraz, keď je človek konfrontovaný s realitou, potom sa stáva apatickým a tak ďalej, tak ďalej. Ale ja by som na druhej strane vôbec nepodceňoval tie problémy toho duševného zdravia, pretože ja to cítim aj v spovedelnici, že ľudia prichádzajú mnohokrát za kňazom s rôznymi problémami a viackrát som musel ich upozorniť, ale vy nemáte duchovný problém. Toto nemôže riešiť kňaz, o čom vy tu hovoríte. Mali by ste to riešiť s odborníkom. Je to veľmi dôležité to odlíšiť a vlastne pozrieť sa na to, že čo je duchovný a čo je duševný problém. Ani jedno, ani druhé nepodceňovať v prípade veriaceho človeka samozrejme. Ale mám dojem, že, a to mi raz povedal jeden chalan pri spode, hovorím, ale počúvaj, ty potrebuješ fakt psychologa, lebo toto potrebuješ riešiť. Išlo o depresiu, o taká strata seba, dôvery, kríza v rodine, lebo myslím, že rozvod rodičov a tak ďalej. A on povedal, ja radšej pôjdem 20 krát za exorcistom, ako raz za psychologom. A ja hovorím, lenže ani 100 návštev exorcistu ti nepomôže, lebo ty potrebuješ psychologa. Ak keby za mnou prišiel niekto, koho bolí zub, že pán farár, chcem sa vyspovedať, aby ma prestal bolieť zub. Ja hovorím, no tak len zubár vyrieši to proste.
Ale zázraky sa dejú.
Áno, dobre, to je pekný argument, ale ostaňme nohami na zemi. Takže vidieť, a to by mohlo pomôcť, že naozaj na aj tých paralympionikov, že oni to dali, môžem to dať aj ja, je jedna vec, ale druhá vec, už keď to nevládzem, potrebujem tú pomoc, tak treba o ňu požiadať.
Počúvate stále Páter, Peter a Peter. Téma je zaujímavá, o pár skladbách sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
Oficiálnym olympijským heslom je Citius Altius Fortius, rýchlejšie, vyššie, silnejšie. A ty si spomenul pred pár minútami, že tí novodobí ľudia ako keby mali, že heslo mať viac, chcieť viac, proste ten konzum a mamona. A potom presne ten rozdiel v tom vnímaní, že zrazu stojíš pred problémom a musíš použiť rozum, musíš byť empatickejší, musíš byť trpezlivejší, musíš vynaložiť podstatne viac úsilia a energie na to, aby si niečo dosiahol. A ľudia, ktorí na toto nie sú zvyknutí, lebo žijú naozaj konzum a šup, tie sociálne siete, potom naozaj podliehajú tomu, že zrazu majú depresie. Je v tomto práve príčina toho, čo sa teraz veľmi pertraktuje spoločnosti, že máme všetci problém s duševným zdravím, hlavne teda mladá generácia?
Nemyslím si, je to veľmi vypuklé, lebo sa strácajú vzťahy. Podľa mňa, možno, že mi nejaký odborník najbližšie napíše, že som sa mýlil, ale z toho, čo ja sa s ľuďmi stretávam, alebo nejak kontaktujem a prichádzam do tej interakcie, tak tam, kde sú tie zdravé vzťahy, jednak v rodine, jednak keď majú detská kamarátov, nie virtuálnych, ale reálnych, keď robia niečo zmysluplné, keď naozaj nie sú len v nejakej bubline, či už cez sociálne siete, či už cez konzumizmus, či už cez telku, alebo proste videohry, to je úplne jedno. Keď tam tie reálne vzťahy sú, veľká pravdepodobnosť normálneho duševného zdravia, aspoň mne to tak vychádza. Lebo práve tá prázdnota, nuda, zahltenosť, ako som spomínal, tým rýchlym dopamínom, že to vyskočí a spadne zase a vyskočí a zase spadne, tak prichádzajú do toho momentu, že naozaj ja sa cítim, stačí, že vypnú elektrinu.
Oho, vypadla mi sieť.
Áno, skončí sieť a ja neviem, čo mám robiť. Hej, a teraz rozprávaj sa, povedz svoj názor alebo niečo podobné, koniec. A mne to tak prípada, že tam, kde sú zdravé normálne vzťahy, normálne rozhovory, kde prichádza aj nejaký konflikt, ktorý treba riešiť, že kde prichádza aj nejaký pochvala, kritika, tak tam by to duševné zdravie malo byť relatívne normálne nastavené. No, hovorím. A možno, že by to bola skôr otázka na nejakého odborníka, ktorý sa týmto zaoberá, ale mám fakt hodne tých interakcií, veľmi veľa stretávania s rôznymi ľuďmi v rôznych situáciách.
A skôr mladší alebo starší?
Začína to v nejakých 10, 11, 12 a viem babky, ktoré frčia na Facebooku.
Ale tie už nemajú duševné problémy, ale iné. Duševné zdravie majú úplne v poriadku, neboj, to sú babovžecky. Ale tu mi skôr napadá, že pri tých mladších sme to zadefinovali jasne, proste chýba im normálny kontakt, schopnosť kriticky myslieť, to už dávno vieme, majú problém prijať kritiku, lebo proste však oni sú dokonali na sociálnej sieti, možno majú lajky, neviem čo. Ale dospelí ľudia, na to som spomínal na úvod tejto relácie, že problém je ako keby so strachom, zo straty zamestnania, tým pádom strata príjmu, tým pádom strata tých sociálny istot, tým pádom neviem čo. A dokonca, ak som správne pochopil a sledoval weby Európskej únie, tam bolo zadefinované, že najväčším problémom práve pri duševnom zdraví je to, že to patrí k tomu hneď tá neistá práca a najväčším problémom je práve digitalizácia, robotizácia a využívanie umelej inteligencii. Čo mi teda pripomína film, ja neviem, Pelíšky napríklad, hej, že a skláži nebudú nič žrát, alebo vratné láhve so svierákom, vieš, keď zrazu dali tam tú mašinu a už ten človek nemal prácu, že deje sa to naozaj reálne?
To je asi nevyhnutnosť doby, digitalizácia, robotizácia a tieto všetky veci.
No, ale čo budú všetci tí ľudia robiť potom?
Podľa mňa budú
opravovať tie stroje?
Veľa času na rekreáciu.
Okay, na konzumný život, hej, že budem sedieť doma, štát mi bude poslať 200 eur.
Rekreácia a konzumný život nie je to isté. Aspoň mne to tak prípada, ale nemyslím si, že by to bolo až v tejto smere, že áno, však ten strach tam je a zažili sme, že sme boli 2 roky prakticky zavretí a všetko fungovalo. Je tam tá obava. Ja skôr vidím tie ciele, že do čoho sme tlačení, mať ten byt, tú hypotéku a tak ďalej a tak ďalej.
Ty nemáš takéto otázky, nepatríš do tejto komunity, hej, takéto niečo?
Napríklad, a niekto sa odvoláva na deti, že to ja chcem pre deti a toto. Deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú iba lásku.
Tak, nedávno mi môj dobrý priateľ Miško, týmto pozdravujem, napísal jednu správu, že hlavne nebyť sám. A ja som si čítal správu Európskej komisie, ktorá informovala o tom, že ľudí v Európskej únie najviac trápi pocit samoty a ten celosvetový nárast úzkosti a depresie bol 25% práve v prvom roku pandémie, o ktorej hovoríš, hej, že tam bol 22 až 25% nárast pocitu samoty práve v prvom roku covidu. Čiže na mieste je asi, že vieme to vyliečiť socializáciou, vieme to vyliečiť stretávaním sa, počúvaním iných a preto sme veľmi radi, že počúvate napríklad aj nás a že teraz si dáme trocha dobrej hudby a o chvíľočku nás budete počúvať zas, lebo nezostaňte sami.
Páter Peter a Peter.
Stále sa rozprávame o duševnom zdraví a o ľuďoch, ktorí žijú medzi nami a my sme voči nim povedzme aj nevnímaví a my, ktorí by sme sa nemali ľutovať, tak my sa najviac ľutujeme a oni, ktorí by mohli povedzme aj povedať, že nemáme to najideálnejšie ľahké, tak oni sú úplne že nad vecou, vy naši paralympionici. Aké je postavenie handicapovaných ľudí v našej spoločnosti, u nás na Slovensku, ako to vnímaš? Majú tie podmienky naozaj slušné, ten život majú na úrovni, lebo štatistiky hovoria o niečom úplne inom.
Keď som sa rozprával s pani, ktorá bola správkyňa toho hotela v Paríži, tak povedala, že vďaka paralympiáde sa v Paríži, že si začali vnímať, že koľko vecí bolo zle v Paríži v rámci handicapovaných ľudí. Mm. A ona hovorí, že vidím, že koľko je zrazu výťahov, ramp a nie len ku pamiatkám, ale na preobyčajných miestach. Hej, že zrazu sme zistili, že jak sú tie obrubníky vysoké.
Jak sú tie dvere úzke na vozík.
Áno, áno. A si myslím, že toto je to, čo my tu asi nevnímame, lebo stále sú tí handicapovaní ľudia braní, ako keby neexistovali.
No, a teraz prízme toho, čo si povedal, že toto sú technické veci, ktoré sa dajú robiť, tie reálie, ktoré tí hore rozhodnú, kodifikujú to a urobíme nejaké opatrenia. Ale mne tam chýba ten ľudský rozmer a práve to, aby sme my, ostatní, týchto ľudí v rámci toho, čo sa stále bavíme, nebyť sám, oslovili, všimli si ich, pomohli im, venovali sa im, integrovali ich, rozprávali sa s nimi o ich pocitoch, zobrali ich medzi seba, keby hneď mal byť nosiť vody na tom vozíku, to tak poviem, hej, a tak ďalej a tak ďalej.
No, ja si myslím, že to je jedna vec, vnímať to telesné zdravie, telesné postihnutie a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, sa edukovať. Nemôžeš zdrapiť napríklad proste nevidomého a ja vás prevedem cez ulicu, či chce, či nechce.
Okay.
Hej. Ale druhá vec je, keď sa vrátime k tomu duševnému zdraviu, všímať si a pýtať sa, počúvaj, dajak si sa zmenil, čo sa stalo?
Vnímať, sme ťa nevideli, nechodíš medzi ľudí.
Nemáš nejaký problém, nepotrebuješ pomoc, hej? Možno, že aj to je istý handicap, že málo sa o týchto problémoch veľakrát hovorí, o tom duševnom zdraví a všímať si doma, že či je všetko v poriadku na tých najbližších, ale iba ti potvrdzujem, že treba si všímať, jak ľudí, ktorí majú viditeľný handicap, aj tých, ktorí možno, že ten handicap
ten
nie
skrytý.
Je taký viditeľný.
Ja som našiel veľmi zaujímavých 10 stratégií starostlivosti o duševné zdravie a to je práve tá cesta tej prevencie a ako sám seba dať dokopy. Poprvé rozvíjajte si seba úctu, lebo ak sa nemáš rád, nemôžeš mať ani ostatných a keď si nevážiš sám seba, tak nemáš pocit nejakého sebavedomia, nie ega, sebavedomia.
To bude všetky 10 teraz čítať?
Ja len tak v skrátke, že starajte sa o svoje telo, čo je veľmi dôležité, lebo aj John Locke, tento filozof, povedal, v zdravom tele zdravý duch. To je grécka filozofia, hej, tej kalokagatie. Čiže keď budeš mať naozaj vyšportované telo v zmysle, že si raz za čas dáš chôdzu, prechádzku, beh, bicykel, čokoľvek, tak tá duša bude vyčistená, prídeš na iné myšlienky. Niekedy stačí pozerať na tečúcu vodu a tie myšlienky sú iné. Obklopte sa pozitívnou energiou, to znamená ľuďmi, ktorí sú pozitívni, o tom sme sa tiež bavili nieraz. Naučte sa zvládať stres, to znamená nepodliehajte hneď panike, keď sa stane niečo, že vám nevidie niečo na prvú. A tu znova sú tvoje slova, ktoré si veľmi veľakrát veľmi pekne opisoval, že nemôžeme sa hneď pokakinkať z toho, že nám teraz niečo nevyšlo. No tak bože, no tak opravím, prax robí majstra, hej. Mali by ste sa naučiť zachovať pokoj. A k tomu práve vedete aj vy. Taký pokojný hlas, ktorý ty máš napríklad. Ja mám veľa ľudí, priateľov, ktorí veria, že ťa radi počúvajú, lebo máš neuveriteľne pokojný hlas.
Ja keď mám šancu, ja hovorím.
No, ale keď teda šancu nemáš, no. A tu prichádza taká posledná vec, ktorá patrí medzi také, čo ma fascinovali, že pomôžte niekomu inému. A to pomôžte niekomu inému, že vo vás vyvolá ten pocit, že ste dobrý človek, že ste plnohodnotný, že pomáhate ešte aj iným. A to ťa má naplniť takou láskou. A to by si ty mohol na záver, že pomáhať.
By som ti chcel pomôcť skončiť toto, čo teraz hovoríš.
Ja ho milujem tohto chlapa. No dobre, čiže to duševné zdravie sa dá v podstate liečiť aj samoliečbou a potom samozrejme to najpodstatnejšie a tam to ukončíme. Nikdy nezostaňte sami. Vždy máte niekoho, obráťte sa na niekoho, kto sa s vami porozpráva, kto si vás vypočuje, kto sa vás dotkne.
Neberte sa príliš vážne.
No, to je ďalšia vec.
Nedávajte nevyžiadané rady, ako teraz môj kolega.
Áno, to je ďalšia
vec. A majte naozaj zmysel pre humor, lebo verím, že každý sme pochopili, že toto naše doťahovanie je o tom vyrovnávaní duševného zdravia.
Presne tak.
Dúfam, že nás budete počúvať aj o týždeň, budeme odpovedať na rôzne milé aj
menej milé otázky.
Aj zvláštne otázky.
Áno, áno, našich kolegov.
Tešíme sa. Ďakujem ti, Peťo, že si tu dnes naozaj krásne potvrdil, že si jeden z najlepších moderátorov na Slovensku. Držím ti palce, pretože chcem dvihnúť tvoje sebavedomie.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Maj sa rád a všetci ostatní majte krásny večer. Prajeme vám pokoj a dobro.
Do počutia.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.